тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның елшілігіндегі жаңадан тағайындалған әскери атташесі Фицгиббон мен Дала Қыраны 2008 әскери жаттығуының барысын талдады. Министрліктің баспасөз қызметі хабарлағандай, олар Алматы қаласының іргесіндегі Ле полигонында өтіп жатқан жаттығудың барысын және екі елдің қорғаныс саласындағы ынтымақтастығының қазіргі жағдайы мен келешегін саралады. Қазақстан мен Ұлыбританияның бірлескен Дала Қыраны әскери жаттығулары 2003 жылдан бері жыл сайын өткізіледі. Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанмен қатар Қазақстанда дін туралы заңға сенім-наным еркіндігін шектейтін түзетулер енгізді. Ал Өзбекстанда көптеген діни ұйымның ресми тіркелуі тіпті мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі дін еркіндігінің сақталуы туралы ақштың мемлекеттік департаментінің жыл сайынғы есебінде осылай делінеді. Есепке сәйкес, Ресейде дін еркіндігі тұтастай сақталады, бірақ жекелеген жағдайларда билік бірқатар діни ұйымның жұмысына бөгет жасап отыр. Есепте шағын діни ұйымдарды қудалаған үшін Иран ашы сынға алынады. Ақш үкіметінің ел экономикасына араласуынан кейін жұма күні дүниежүзінің қор биржаларында акциялар күрт көтерілді. Доу Джонс индексі бейсенбі күнгісімен салыстырғанда бірден 300 сатыға өсті. Сарапшылар бұл құбылысты Ақш үкіметінің ипотекалық банктерді құтқару жоспарын жариялаумен байланыстырады. Осы жоспарға сәйкес ипотекаға берген несие қаржыларын қайтара алмай дағдарысқа орынған банктерді Ақш үкіметі сатып алады. Ақштың қаржы министрі Генри Поулсон мәлімдегендей, жоспар 500 миллиард долларды, немесе одан да көп шығынды қажет етеді, бірақ жаппай қаржы дағдарысын сақтайды. Жоспар Ақш конгресі мақұлдаған соң күшіне енеді. Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ресейді шағын демократиялық елдерге қауіп төндіреді, бірақ Совет одағы сияқты бүкіл әлемге қатер бола алмайды деп мәлімдеді. Бұл сөзін Гейтс жұма күні кешке Англияның Оксфордына жақын Бленхэм Пэлес мекенінде айтты. Ақш министрінің пікірінше, Кремльдің қазіргі саясаты бүкіл әлемді билеуде емес, жақын шетелге үстемдік орнатуды көздейді. Роберт Гейтс сонымен қатар Ресейдің Кавказдағы таяуда жүргізген соғыс операциясын уақытша жеңіс деп бағалап, келешекте Кавказдың осы аумағындағы Ресейдің шығыны әлдеқайда зор болады деп атап көрсетті. Ал осы күні Ресей президенті Дмитрий Медведев мәлімдегендей, Мәскеу батыстың қысымына жүрмейді, немесе Грузиядағы соғысқа бола оқшау қалмайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Беларусиядағы сайлау науқаны шынайы бәсекелестік жоқ жағдайда өтіп жатыр. Халықаралық бақылаушылар осылай деп санайды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары мәлімдегендей, сайлауға дайындық көбіне ресми биліктің қатаң қадағалауымен өтіп жатыр. Оппозициялық үміткерлердің баспасөзді еркін пайдалануына тең мүмкіндік берілмеген. Беларусиядағы парламент сайлауы 28-ші қыркүйекте өтеді. Президент Александр Лукашенко Еуропа одағымен қарым-қатынасын жақсартуға уәде беріп, батысты сайлаудың нәтижесін мойындауға шақырды. Француз премьер-министрі Франсуа Фийон ғаламдық тұрақтылығы үшін Еуропа одағы мен Ресей ынтымақтастығының тығыз болуы маңызды деп есептейді. Француз премьері бұл пікірін Қара теңіз жағалауындағы Сочи қаласында Ресей үкіметінің төрағасы Владимир Путинмен өткізген келіссөзі барысында айтты. Өз кезегінде Путин тамыз айындағы Ресей-Грузин қақтығысы кезінде француз президенті Николя Саркозидің дипломатиялық жұмысын жоғары бағалады. Ресей мен Еуроодақтың арасы орыс-грузин жанжалынан кейін күрт салқындап, Брюссель жаңа стратегиялық келісім бойынша Кремльмен арадағы келіссөзін уақытша доғарды. Кеше Пәкістанның жаңа президенті Асиф Али Зардари алғаш рет парламентте сөз сөйледі. Ол депутаттарға президенттің бірқатар билік құзырын, оның ішінде министрлерді босату және парламентті тарату сынды құзырынан айыру мүмкіндігін қарауды ұсынды. Зардари сонымен қатар халықаралық терроризммен қатар елдің егемендігі мен территориялық тұтастығын бұзған кез келген сыртқы күштерге Пәкістанның бірдей тойтарыс беретінін мәлімдеді. Оның алдында Пәкістан армиясының басшылығы Ақштың Пәкістан территориясына соққы беруіне қатты наразы болып, Пәкістанның егемендігін қорғайтындарын ескертіп үлгерген болатын. Кремль Иранға қарсы жаңа санкция қабылдауға түбегейлі қарсы. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде айтылғандай, Кремльдің мұндай табанды көзқарасы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері болып табылатын 5 мемлекет пен Германия өкілдерінің Вашингтонда өткен келіссөзінде жарияланды. Келіссөздің барысында Ресей өкілдері Теһранмен үйлесімді келіссөзді қайта жалғастыруға деген іс-шараны үзбеуді ұсынды. Қазір уран шикізатын байытуды доғарудан бас тартқан Иранға қарсы жаңа санкциялардың жиынтығын қолдану мүмкіндігі талдану үстінде. Оңтүстік Африка Республикасының президенті Табо Мбеки биліктің мезгілден бұрын кетуге келісті. Осы елдің билік басындағы Африканың ұлттық конгресі партиясы Табо Мбекиден биліктің кетуін өтінген болатын. Партияның бас хатшысы Гведе Манташе мәлімдегендей, ұлттық атқару комитеті президентті билік құзыры аяқталатын 2009 жылдың сәуіріне дейін кейін шақыртып алу туралы шешімге келді. Манташенің сөзіне қарағанда, ол Мбекимен сөйлесіп, президентті биліктен ерте кетуге көндірді.